kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabage jmatat galgal ke sta sala ma walakka jal kabage sa saditti meter bandi digdemile ma digdemishan istodumi to korret Washington DC ra kadabar su sadanta fan romo amma jal kaba agge foto ta kenye jallatamo fago yoda radio marsa internet satellite nile satin akasmas facebook idan saganta kenye do fajir tamartinu nagomin kenye bakka wanjir tanit sinada kabo kamoltan robi watabaji digdemi sadi barakumala magdigdemi tokko akala kofs ethiopia timmo watabaji kudaja barakumala magkuda sadi kesume sanke sanarani namoda anditi kalesa magala makalera garalik atti kanargamtu ganda togogo idaga salus jiramutu ummata gabaf yairret talelat ayaran geggesamen lubbuna marami angouni samejra ajajano lana rayatti sa etiopiammo hidatto tarretti male namota nagarret talelan ingeggesamni jedu gabasan gumi mirgana moma ka tokkumma motumotat galfame tokko motumman ertra lolabi etiopia nanno tigray kesset geggesame kessene lammi won ertra kannen baqatani tigray kessatti data gafata jirani ratti itta mirgana moma jajjabara wate jeda commissioning policy etiopia lammi na america ta jebbi filanno da gufe kutasre hotel sa kessat du argame sababan du asa kanu mamatu ragano hospital amerkane se jere jira kannenif kabrod afagat murasa ganta kenya tunolin turajen na dagge fato ta kenya producer intam sasarra branailu tamsas internet if media wasuma kekinde situmo tigist gemeti oduf garabafqadu tens indabarsa
akamultan amma odu arrafqamnu isini diesina Tigray kessatti halella tiyaronnu warana motumma Ethiopia magala tagogonje damu irratti rawatanin namonni heddundu isani gabasonni namottan ijal argan wabefatan ibsanir guyya safa saati torbaratti halella rawatame kun bakka gabakeessa akkatae namonni ijal argan kuni himaniru ojjatonni imafayya akkajedanitti warani Ethiopia akka ambulansin darbe namottan midamani hingargarre orkaturan Dubbihiman warana Ethiopia koleral getinnata daane alkallatti daane waaye imma kana tuqu isaani dhaabbanni odu Reutersi gabaaseera. Akka Reutersi jedhetti koleral getinnet haleellaan suni ta'eerasi hintaanesi hinjenne. Hata'u malee haleellaan xiyyaara qaama lola idilee akka ta'e dubbatanii sibiilota irratti miidhaan ga'ee akka hinjirre himaniiru. Erga bitootessa darbe lolli mootummaa Ethiopiaatii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti jalqabameas Tigraay waraanaan jeeqamaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasa bal'inaan qophaa'e gara boodaa isinii dhiyeessina. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niil Piraayis filannoon Itoophiyaa keessatti torban kana taasifame akka rakkoo wal-dhabiinsa biyyattii keessa jiru hiikuu hin dandeenye himan. Niil Piraayis gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennan irratti adeemsa siyaasaa bal'ina qabu isa marii walii galtee akkasumas walubannoo qabu irratti hirmaachuun caalaa barbaachisaadha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis dimokiraasii jabeessanii wal-dhabiinsa sabaa fi sablammii adda addaa keessa jiru hiikuudhaaf mariin siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamuu qabu gaafataniiru. Dhaabbanni wiirtuu Kaarter yookaan Kaarter Center jedhamee beekamu lammiin Ameerikaa fi hojjetaan isaa wixata dheengaddaa Itoophiyaa keessatti du'anii fi gadda itti dhaga'ame ibseera. Akka ibsi Kaarter Center irraa ba'e kun jedhutti namni John Mars jedhamuudhaan beekaman dhimma filannoo Itoophiyaa hordofuudhaa fi hojjetaa Kaarter Center ta'anii erga Itoophiyaa deemanii booda sababa hin beekamneen hoteela isaanii keessatti du'anii argaman. John Mars akka jaalala Itoophiyaa qabanu kan dubbate ibsi kun dhimma mirga namoomaa haqaa fi dimokiraasii Afrikaa bahaa irratti Kaarter Sentarii wajjiniin bara 2005 hanga 2008tti akka hojjetan ibseera. Akkasumas bara 2008 amma 2009tti garee Kaarter Sentar hoogganuudhaan filannoo biyya Gaanaa irratti hirmaachuu isaanii ibsi kun himeera. Dhaabbanni Kaarter Sentar du'a John Mars ilaalchisee maatiidhaa fi firoottan isaaniitii fi gadda isaa ibseera. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niil Piraayis waa'ee du'a lammii Ameerikaa John Mars VOA dhaan gaafatamanii du'uu isaanii akka beekanu dubbatanii kabaja mati isani tif jechuraf waye duwa isani ilalchise wan bira akadubbachu hindandenye himanir. Dabban nigamta Afrika fi banki na dunya talalli ibe covidi kutasagali. Lammile Afrika milioni ibba furfayyadu bitul afi rafsu irratti waligalte walino janna umu isani ibsanir. Hoggantu da banki ad dunya ke sato kokantaan. Axel Van Tronisberg akkajeranitti banki na dunya gargarsa dolara bilioni lamafi talalli Johnson and Johnson isa alto kofutatamu dozin milioni ibba afri Afrika dafi kennam. Gargarsi kuni tatumsa isa COVID-19 isa dambali sadafa itisuda afi kanoluda. Yero amma lammilin Afrika harka ibba kesa harkito kogadi kofti akata yagila talali argatani kanibsani hangawan banki adunya Alex Van Afrikani garamogati ibamu ifedu batani wansirri hintani kana sirresuni akabarbachisu imaniru. Ibenkun libe adunya marati falafi furmata adunya marabarbachisa ajetan. Gargarsichi karora Afrikan kabdu isa barakuma lama fi digdami lamatti lammile Afrikan harka ibba kesa harka jata matalalu lafi kopaye ojirra olchu lafi gargar. Bankina dunya amma umaji awatabaji kanati biyotan shantama kesati sochi talalli farra COVID-19 kudasagali bitu lafi rabsu udegger. Kanakesa harka sadirra harkilama kan Afrikati. Kun Radio Sagale Amerikati. Ministeri Imala United States Anthony Blinken walgai wae biya Libya irratti mariyatu irratti irmaachuudhaaf German magaala Berlinitti argamaniiru. Akkaata walloleensi Libya keessa jiru dhaabbate mootummaan tasgabbaa'e ijaaramuu danda'u irratti walgai mariyatu kana kan qopheessan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Germanii waliin ta'uudhaan. Libyaan biyya walabummaa tasgabbii fi nageenya qabaachuu dandeessu gargaaruudhaan akka isheen fuula duratti harkaanfattu gochuudhaa fi carraa jirutti fayyadamuu hin dandeenye jedhan Anthony Blinken erga ganama har'aa ministeera dhimma alaa Jarman Heiko Maas waliin marii taasisanii booda. Blinken Heiko Maas waliin ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti egaree nageenya Liibiyaa mirkaneessuudhaa fi dhukaasni dhaabbate akka humni alaa biyya sana seenuu danda'u irratti waliigalteen akka jiru dubbatan. Bara 2011tti hokkorri NATO-dhaan deeggaramu uumame yeroo dheeraadhaafi biyyattii hogganaa kan turanii Muammar Gaddaafi aangoorraa bu'an. Erga yeroo sanaatii as mootummoonni xixiqqoon ijaaramanii wal waraanaa erga turanii booda ji'a onkoloolessaa keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi akkaataa hidhattoonni lammii biyya alaa warri bitamanii waraansa irratti hirmaachaa turan ji'a sadii keessatti Liibiyaa gal lakkisanii ba'an irratti waliigalteerra ga'uu danda'aniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf isiniif qopheessine kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa magaalaa Maqaleerraa gama lixaatti kan argamtu ganda Togogoo Daagaa Salus jedhamutti uummata gabaaf yaa'ee ture irratti aleellaa xayyaaraan geggeessameen lubbuu namaarra miidhaan ga'uun ibsamee jira. Namoonni aleellaa sanaan miidhaman gara wallaansa fayyaatti akka hin geessamne ambulaansonni loltootaan dhorkamanii turan jedhan namoonni jaan argan. Ajajaan olaanaan raayyaa ittisa Itiyoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti aleellaan hin geggeessamne jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Tsibaa Maqalee irraa ergeef kan Ezer Murdoch Finfinnee irraa gabaaste jaalannetu walitti qabee dhiyeessa.
Magaalaa Maqalee irraa gama dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 25 irratti kan argamtu aanaa indartaa ganda Dabra Naazireet Togogaa Daagaa Sulus lafa jedhamtutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. Haleellaan kunis kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa guyyaarra uummata gabaaf yaa'e irratti gaggeeffamee jedhu. Haleellaa kanaafis namaa fi beeladaalee irratti miidhaan dhaqqabuu dubbatan. Buna gurguruun ka jiraattu Birhaan Gabrahiyoot akka jetteetti. Achuman jiraadha mana keessan ture. Jalqaba gabaa irratti boodamoo manneen samiirraa haleelan. Harki koo cabeera. Namni qaamii ciccite hedduu jira. Iddoo tokkorraa kaanitti ce'uun bakka kana dhufee jetti. Bakka haleellaan kun dhaqqabeetti namoonni wal'aansa fayyaa hin argatin akka jiran dubbatteetti. Naannoo sanarraa wal'aansaa fi hospitaala Aayidar kan seenan namota shanta kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa tokko daa'ima umrii waggaa lamaaf baatii afuriiti. Doktorri daa'ima kana laalan Gannat Balatsaa akka jedhanitti guyyaa gabaa ture. Abbaa ishee waliin suuqii keessa turan dhuka'aa faca'eetu ishee rukutee jedhani.
Pinixaariyo hodhuwaanii gabaa. Bamitanfishaa akkaloo.
Faca'aan sun garaa ishee rukutee somba ishee keessa ba'e. Dhiigi waan ishee barbaachisuuf kennamee fi sana booda oguma baqaqsanii suphuun yeroo ilaalamtu iddoo baay'ee miidhamuun ishee beekameera. Marmaan tiruu fi foon mudhii ishee keessa miidhaa qabdi. Afuura baafachuu dadhabdee ujummoottiin afuura baafatanii gargaaramti jedhan. Abbaan mucaa kanaa miila isaarra rukutamee miidhaan kan irra dhaqqabe yoo ta'u akkuma warra kaanii tajaajila fayyaa akkan arganneef daandii irratti dhorkamee jedhamee jira. Namni uffata gurguruu fi magaalaa Maqalee irraa iddoo sana ture Nagaasii Barhee akka jedhetti namni sadii isa biratti du'anii argeera. Hojjetaa matuu jirruu xayyaarri dhuftee nu haleelte jalqaba nan kufe namoota hedduu harkisaa turan anumaan jedhu waan hin tureef socho'eeraa jedhe. Beeladaalee fi harroonni du'aniiru baay'een isa chittafan nama gabaaf dhufe malee hidhataan tokkoyyuu hin turre jedheera. Wal'aansaa fennaa deemnu loltoonni. Karaa nu dabarsuu didan mana qonnaan bulaa tokkoo eega turre booda eehamamee fi darbuusaa dubbata Nagaasiin shoferra ambulaansii kaafsuu Tsaggaay jedhamu yeroo shan deddeebinee deemnus raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa nu dabarsuu didee jedheera. Nu dhorkuu isaanii fi deebiin isaan kennan kan rukutame akka jecha isaaniitti hidhattootaa fi deeggartoota juuntaa jechuun nutti himan jedha. Kibxata kaleessaa. Guyyaa haleellaan xayyaaraa haawuzeen irratti gaggeeffamu waggaa 33ffaan kabajamee waajjiroonni baankiiwwaniif kanneen fafakkaatan cufaa lafa oolanitti haleellaan ammaa kun immoo gaggeeffame. Jeneraal Biraanuu Juulaa waa'ee haleellaa kanaa gaafatamanii kun hidhattoota irratti gaggeeffame malee sibiilota irratti miti kun oduu diinaatii jedhan. Haleellaan kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 10 irratti malee walakkeessa guyyaa miti. Sa'aatii 10 irratti immoo gabaan hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin yeroo ammaa Finfinnee keessa kan jirtu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardag waa'ee wal waraansa haaraa Tigraay keessaa waan beektu yoo jiraate gaafatamtee nama tokko bilbilaan magaalaa Addigraat irraa dubbiseen ture. Innis akkas naan jedhee jette.
That city over the past few days has according to him changed hands twice. There's been some violence.
Magaalli sun guyyoota darban xiqqoo keessatti haala lamatu mudateen hoggarri yeroo baay'ee wal waraansa hin qabne tureera. Akkuma ati jette immoo iddoo biraatti haleellaan samiirraa gaggeeffamuu fi daandileen cufamuu gabaafamaa jira. Namnan bilbilaan dubbise sun akka jedhutti loltoonni TPLF kanneen waraanni Itoophiyaa duraan achii baasee ture deebi'anii dhufan. Magaalaalee iddoo sanatti dhiyeenya qaban keessa loltoonni Itoophiyaa waan turaniif halkan tokkotti deebisanii qabatan. Saala kanaatti immoo loltoonni Eertiraa waan seenaniif TPLF to'achuu hin dandeenye. Garuu Addigiraat keessatti wal waraansi gaggeeffame hin jiru naan jedhee garuu hokkarri hangi tokko akka tures natti meeraa jetteetti. Waa'ee wal waraansa Tigraay keessaa kan ilaaleen Finfinnee keessaa waan dhaga'amu jiraa gaaffii jedhuuf. Oduu gabaastuun VOA deebii kenniteen.
The people here in Addis are of course aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray. A lot of people believe.
Uummanni Finfinnee keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa jiru ni beeku. Hedduun isaanii ol kaafamee yookiin afarfamee dubbatame malee akka sana hamaa miti jedhu. Miidiyaan addunyaa loogii waan qabaniif dararaa Tigraay keessaa ho'isu malee jedhanii amanuu jette. Bara Addawaawii aangoorra ka ture TPLF namoonni hidhaman dararaman hokkarri irratti gaggeeffame ilaalcha adda addaa qabaachuu isaanii qabsaa'onni gaazexeessonni hidhamaniif kanneen miidhaman waan jiraniif TPLF isuma duraati waan ta'eef humnootii Itoophiyaa waraanuunsa yakka jedhanii amanu. Rakkoo uummataa ni hubatu dhimmichi akka ilaalcha dhuunfaa namaati. Rakkoon mudates kan TPLF fide malee. Kan mootummaa Itoophiyaa miti jedhu Finfinnee keessaa jechuudhaan oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardag yaada ishee xumurtee jirti.
Gabaasaan gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaatti galfame tokko mootummaan Eertiraa lola biyya Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessa seene lammiiwwan Eertiraa kanneen baqatanii Tigraay keessatti dahata gaafatan irratti dhiittaa mirga namoomaa jajjabaa raawwate jechuun balaaleffatee jira. Gabaasaa Liisaa Shiraayin Jenabarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Dhimma mirga namaa Eertiraa irratti gabaasaa addaa ka tokkummaa mootummootaa ka ta'an Mohaammed Abdusalaam Baabikar hojichaaf haaraadha. Bara 2017 keessa garuu biyyattiirra uggura kan ka'e garee to'annaa ka tokkummaa mootummootaa keessa turan. Kana keessatti baatii sadaasaa keessa hojii erga jalqabanii qabee utuu of hin qusatin hojjetaa jiru. Gabaasa isaanii biyya keessaaf alatti mootummaan dhiittaa mirga namaa raawwatu walumaa gala maal akka fakkaatu mul'isa.
There are no tangible signs of progress or complete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea.
Eertiraa keessa haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'uu isaa kan mul'isu ragaa yookaan mallattoo qabatamaan hin jiru. Itti dabalees Eertiraan dhiittaa mirga namaa qabiyyee ofiishee yookaan daangaa ceetee babal'isuudhaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa suukanneessaa raawwatteetti jedhan. Baabii kara ka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran ta'e jedhanii namoota nagaarratti haleellaa raawwachuu walitti qabanii ajjeesuuf hookara saalaa irratti hundaa'eef dararaa quunnamtii saalaa raawwatan. Baqattoota Eertiraaf kanneen dahata siyaasaa barbaadan illee ukkaamsanii butuu keessatti hirmaataniiru jedhan. Lammiiwwan Eertiraa 2025 kan keessa jiraatan mooraaleen baqataa Tigraay keessaa Hitsaatsiif Shimbalaan loltoota Eertiraan barbadaa'uun isaanii akkaan yaaddessaadha. Mooraaleen baqataa lamaan naannoo daangaa biyyoota lamaanii irra jiru.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Hoogganoonni Eertiraa humnootii isaanii Tigraay keessa akka baasan baqattoonni Eertiraa eessa akka jiran odeeffannoo akka kennaniif kanneen hidhaa keessa jiran akka gadhiisaman nan gaafadha jedhan. Haala Eertiraa keessatti naa deebinu jedhan Baabikar oduu gaarii tokkichi isaan qaban musliimonni 100 ol ta'an kiristiyaanonni amantii ortodoksiif warri Jehovaa waggoota 20 oliif hidhaman hangi tokko gadhiisamuu isaaniiti. Haala suukanneessaa keessatti yeroo murtaa'iniif hidhamanii kanneen jiran hidhamtoonni siyaasaaf kanneen ilaalcha ofiif hidhaman akka hiikaman illee mootummaa gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatuu deebiin kennan loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuu isaanii mul'isu. Gabaasi sun siyaasaaf itti fayyadamame jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Ergamni gabaasaa addaa sun illee gaaffii keessa kan galeef manni marichaa gabaasa san akka haqu gaafataniiru.
Kana gaazexaan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa dhimma kanaaf dhimmoota nageenyaa kan yeroo filannoo kabiroo irratti ibsarra gaazexeessotaaf kenne immoo lammiin Ameerikaa tajaajilli filannoof gara Itoophiyaa dhufe kutaa siree hoteela isaa keessatti du'e argame sababaan du'a isaa kanuma uumamaa ta'uu hospitaalli Paawuloos mirkaneessee jira jedhee jira. Gondar kaabaaf shawaa lixaa keessatti humnoonni dhattootaa rakkoo uumuuf yaalaniyyuu humni nageenyaa ga'umsaan yaalii kana qolachuudhaan filannichi danqama tokko malee akka geggeessamu taasisee jira jechuunis ibsee jira. Koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabre Mikaa'el filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaan nagaadhaan xumuramee jedhan. Kan ibsa kanarratti argamtee turte Tsahaay Damxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi.
Filannoo biyyoolessaa Marsaa Jaaffaa Itoophiyaan bara kana gaggeessite filannoowwan kanaan dura darbeerraa karaa nagaa fi tasgabbiidhaan gaggeeffameera jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el akka ibsanitti filannoon kun karaa nagaadhaan gaggeeffameera garuu bakkeewwan tokko tokkotti rakkoon xixiqqoo mudateera jechuun ibsaniiru.
የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ የነበሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። እንደተገለጸው አንዱ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዳባት አካባቢ የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ የተንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ነበሩ።
አለፍለኖ ከነጄቆፍ ሶስቱም ራስን ትራኒ ተኮ አቁመ ይፈመን ያነው አማራ አካባቢ ጎንደር በከዳባት ይረሙቲ ስርነፍለኖ ከነጄቆፍ ከሱጁ አቱራን ሆምኖኒ ለተውታ ትራኒ garuu dhattoota kan irratti harkaanfiin fudhatame filannoon kun mudaata akka malee geggeeffameera. Bakka kanatti lubbuun poolisii takkaa darbeera. Gama biroon naannoo Oromiyaa Liban Jaawii bakka burqaa jedhamutti hidhattoonni shanee ta'uu shakkaman yaalii jeequmsa kaasuu taasisanii isaan irrattis tarkaanfiin fudhatameera. Yeroo kana walitti dhukaasa tureenis miseensi humna naga kabachiisaa darbeeti jira. taus filannoon asittis itti fufee gaggeeffameera. Kanaan bakka maratti humni nageenyaa irraa larraa haga gadiitti waloon qindaa'ee hojjetaa ture. Bakka shakkii rakkoo nageenyaa ni uumame jedhametti humna gaatu ramadameeti ture. Kanaaf egaa nagaan xumuramuun danda'ameera. Kanaan ala shawaali ta'a dirreen cinniitti konkolaachisaan ambulaansii namoota miidhaan irra ga'e adoo gara mana yaalaa fidu hidhattootaan rukutamee ajjeefameera. Kanaan ala filannoon biyyattii bakka adda addaatti gaggeeffame akkuma dhageessan nagumaan xumurameera.
Komishinarri jeneraalaa kun itti dabaluudhaan filannoodhaan booda sodaa nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii jiru.
Dheera mirchaagaa teessu. ሊፈጠር የሚችል ረብሻም ይሁን ሌላ ነገር እኛ አለ ብለን አናምንም ምክንያቱም በሀገራችን ባሳለፍናቸው ምርጫዎች ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ልምድ አላየንም
ስጭ ፍለነውን ቦደ ረኮን ካጀነን ያኑ ሴናብየ ኬኛ ከይሰጥ ፍለነውን ቦደ ጄቁምሳ ካንከይሱም የሳቱሬ አማውንት ጅሩ ጋሩ አዳ አዋስኒ ዋንፈዱ ራወቴራ ኢትዮጵያና ድኛፍ ጣምሰ ደብርሲቴ ጅርቲ kana hawaasni keenya akka nageenyi isaa eegamu fedha nuti ammoo muuxannoo nagaa kabachiisuu horanneeni nageenya ni eegsisna hawaasa guulas dhiyeenyaan ni hojjenna kana akkasittu badda kanaan ala poolisiin federaalaa poolisii naannolee waliin ta'uun bakka baay'eetti bobba'ee jira yeroo filannoo kana jeequmsa kan kaasuu yaalan namoonni 142 to'annaa jala oolanii isaan keessaa 42 adabbii salphaa adabamaniiru kunis sirna filannoo kajeeqe hin turre. Hedduun isaanii gorsaan lakkifamanii isaan keessaa kibba walloo fi gondar giddu waleessaa keessatti himata filannoo ilaalchisee dhiyaatetu jira. Sana poolisiin federaalaa ilaalaa jira. Kanaanis namoonni 9 to'annaa jala oolanii jiru. Gabaasni himata isaanii boordii filannoof dhiyaate karaa sana ilaalama. Kanaan ala filannoon gaggeeffame kun warra biyya Itoophiyaa firoonfateefis warra diinoonfateefis dhaamsa dabarseera. Hundi keenya kan itti boonu carraa biyyi keenya itti fooyyooftu bal'aa ta'uu kan itti argine. Kana malees daangaa biyyummaa keenyaa kabachiisuuf humni uumamuu kan itti mirkaneeffannedha.
Tibbana filannoo biyyoolessaa Itoophiyaan gaggeessite taajjabuudhaaf Itoophiyaa kan turan lammiin Ameerikaa tokko du'uu isaanii waliin wal qabatees bu'aa qorannoo hospitaalarraa argame komishiniin poolisii federaalaa ibsee jira.
Ameerikaa zeegaa yoonoo maash joon paark yetabaala gillasa. ከምርጫ ቦርድ የልዩ ባጅ ግድነት ወስዶ ሲቀሳቀስ የነበረ ከሰኔ 8 ጀምሮ በራድሰን ብሉ ሆቴል
ማርሽ ጆን ፓርክ ከጀረሙ ለሚን ዩናይትድ ስቴትስ ቦርድ ፍለኖራ እኙ ሜስ አዳፉ ደቾን ሶቾ አነመ ቱሬ ወጣበጂ ሰደቲ ካሱን ሆቴል ራድሰን ብሉ ጉዮታ ኩድርባፍ ቱሬራ ጉያ ጋፋ ፍለኖስ ኩቱማ ክሬፈቲቲ ሉቦን ሳደር ቢያርጋሜ ፖሊሲን ፌራላ ዋይሳ ቁረታ ቱሬራ አከገባሳ ሆስፒታል ጳውሎስ ኢኑገኒ namtichi kun du'a uumamaan akka lubbuun isaa ba'e ragaan nu ga'eera. Du'a isaatti ni gaddina imbaasiin yuunaayitid isteetsi as jiru akka reeffi isaa gara maatiitti ergamu nu guula hojjetaa jira. Garuu ka'umsi du'aati isaa maal akka ta'e sababni isaa itti fufee kan ibsamu ta'aa jechuudha.
Bu'aa filannoodhaan booda rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef komishiniin poolisii federaalaa qophii gahaa taasisus ibsee jira. Yeroo filannoo gaggeeffamaa turetti bakka tokko tokkotti hidhattoonni shanii haliilla raawwataniiru jechuun komishinar jeneraalaa Dammallash Gabram Kaayil kan ibsan irratti hooggantoota garee hidhattootaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeessame hordofuudhaaf Waaltaa Kaarter kabiyya Ameerikaa irraa akka dhufan lammiin Ameerikaa George Marsh jedhaman magaalaa Finfinneetti kutaa hoteelaa qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Koomishinii poolisii Finfinneetti daayireektarri quunnamtii uummataa komaandar Faasikaa Faantaa VOF akka ibsanitti namni kun hoteela Raadisan Buluu qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii ka poolisii quba qabaachiste hojjettuu qulqulleessaa hoteelichaati. Kaleessa kutaa siree qabatan keessatti du'anii argaman hojjettuun qulqulleessaa akkuma baratametti kutaa sana naasseentu lubbuun isaa darbee waan argiteef akka poolisiitti mamutti gaafatamtoota dhimmilaalla to'achuma biiroo jiranitti himte isaan immoo poolisiitti manii. Haaluma kanaan poolisiin gurmuu qorattootaa gara sanatti erguudhaan reeffi isaachi ka'ee gara dhaabbata eegumsa fayyaatti akka ergamu taasisamee jiran komaandar Faasikaan. Reeffi Joon Maarch hoteelicha keessatti kan argame kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 14 waan ta'eef duuti isaa halkan gaafa filannoo sanatti bari'u ta'uu akka malu komaandar Faasikaan itti dabaluun dubbatanii jiru. Kiisii nama du'e sana keessatti dawaalee hedduu dabalate mi'awwan adda addaa argamuu isaanii kan dubbatan daayireektarri sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee eega qorannaan reeffaa xumurame booda ፖሊሲን ፌደራላ ፖሊሲን ስንስኔ ቅንዶሚናን ቆራና ሳኒ ከንትፉፈን ተውልዱበተን ቦርድ ፍለኖ ኢትዮጵያ ትትጋፈተምቱን ኮሙኒኬሽኒ ሶሊያና ሽመልስ ነምኒዶ የኩን ፍለኖ ሰነር ዶፉዳፍ አከከይ ሱማ ትከዱፈን መሌ ተዋታ ይድለዱኛ ከንተይን ይትሰኒ ዱት ሳኒ ፍለኖ ወጂ ዳተከን ቀብነዱበተን
የካርተር ሴንተር አለማቀፍተ
ተዋታ ይድለዱኛ ዋልታ ካርተር ምት ነምኒኩን አከከይ ሱማ ትኑራ ቦርዲ ፍለኖ ቢያለ ሳራ ባጂዮ ካን ወረቃይ የማፉደተን ከነጀቹ ማልጀቹዳ ሐለወነ ደዳቲን ከነን ፍለኖ ወርዱ ፈንገሩ ሁጂቶአኖ ፍለና ከነን ኖጀን ቃሞተከ ኤምባሲ ጣበቶ ተዋይሎታቲፍ እየመከነሙዳ ከናፍ ዋልታን ካርተር ኢትዮጵያ ከዛነ መፍለኖ ታጀቡንቀቡ አከተሳዱ ሳኒፍ ፖሊሲን ቆረታ ከጅሩ ከለይሰው ሞተነጌ ጉምሳፍ ፖሊሲ ራደገኝ ጅራ ከገኘ ገድኔራ አንሞከዱ ኡንፋት ነመን በኩቱሬ ጀረን ሶሊያና ሽመልስ ሆቴል ራዲሰን ከመጋላ ፍንፍኔ ጅሩ ከሰት ድዋኒ ከነርገመን ጆን ማርሽ ዋልታ ካርተሪት ኦጂገጌሳ ሰገንታ ኢትዮጵያ ከቱራን ረጋለኝ ያገር ሲሱጀቹላን ከነዲያ ባቴ ፍንፍኔ ረጋባሴ ጅራ ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ
ከነቲ አንሲኔ እብሰ ቡላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ እስና
ጋምፋ አፍሪካት ጅሊ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፈልስማን ዳወና ሳኒ ድራ ማስሪ ኤርትራ ሱዳኒፍ ኢትዮጵያ ትገጌ ሰንጥሙራኒ ዴቢያኒሩ ኤርጋን ሳኒስ ዩናይትድ ስቴትስ ረኮሌና ኖጅራን ሂኩ አከሱማስ ለሚወን ሞቱማ ኦፊኬሳ ሰገሌ አከቀባተን ጋምፋ አፍሪካ ሼበዳቴፍ ተስገቦፍ ተደገሩፍ ጭጭቀባቹ ሼቲ ከጀቁስሬ ጀልቀብ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ሼ አባምብ ይማሼ ከበጀመይ ቶኮምት ሙልአታ ከናፍ ሙርቴስቱ ለጀቴ አማንቲ ጀራን ገሩ አደዱማን ሲያሳፍ ጎሳ ጉቱማ በየቲ ከሳ ሐማቹላል ጅሴ ያደ ጉዳ ጅራ ትግራይ ከሰት ደራራው ተማጅሩ ረኮነ ሞማ አሪፈቺሳን በልአን ገመሲ ፉደተማን ቀቡ ዩናይትድ ስቴትስ ሉለድ አቢን ሰከተልፎም ወልት ቡኢን ሰማንኩን አከዳበት ደገር ሰልቡ ኦልቹ ከንዱ ፈከስማስ ከነን ኢታምርገናማፍ ወከራ ፍትጋፈተ ሞታን ሙልቲተከያታን ምቾ ተሸይ ሰደርካ ድኛ ወሊን ኒውጅት ትጅራን ረኩን ትግራይ ከሳ ጅጅራማውን ሂ ከቀበን ከጉፈቺስ መለቶ ቆርማ ተብዮ ለሳቲ ጅንዳ አዳፈልማን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አቢ አህመዲፍ ሆገኖ ተከብሮ ወሊን መሪያተኒ ረኮሌንኩን መለ አካም ወቀበሰተ ኢንፎርማታ አርገቹ ከደንዳን ፍለኑ ሀቃፍ ወለባ ግጌሱ ደበለቴ ምርክ ሲያሳፍ ነሞማ ከለሚወን ኢትዮጵያ ማረቡ ኡሮ ጎዳቴ ወሊገርቴ ቢዩልሳ ኡሙ ፊያዲ ጎዳሙኒ ጀረን ጅሌ አዳ ፈልጥማን አስመራይና ረቀንት ለልቶን ኤርትራ በርተል ኢትዮጵያ ገዲሰኔ ከባል ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ጭምሰኔ ያደቺ ሰኒሩ ጨውንስ ሲያሳ ሱዳን ከሳ ናንዶ ሰራ ፈከኛ ተኤ ተጃጅሉ ከደደው ጨራ በሮተ ከሰቴሮ ተቆ አርጋም ጀረን ፈልጥማን ወገናን ሱዳኒፍ ጭምሰኒ እና ያደቺሰን ኩርነ ሰዲፍ ሰባቲን ሲተን ከሳ አበሚ ሱዳን ናኑ ሰናፍ አከብየት ጋፈታ መቀብዱታቴ በከሸ ከኤገቹ ደንደስ ዩናይትድ ስቴትስ ጨምዘ ሱዳን ከንገረ ዲሞክራሲ ትገሱ ደገሩ እትፉፍት ጀራን ወራክስ ኩን እርገዱ ፈይ አስከን አርገም ቢፎየ እኒ ላፈታታይ አከንግ ፈጂፍነት ሂደለ ገበያ ላጅ ሴፍ አልሚ ፎልት ቡኢንስ ዳንጋ ሱዳን ረጅሩ ፍሩፍሌ ዩናይትድ ስቴትስ ጭቸ ቀብዲ ጅሊ አዳ ፈልትማን ያዶድ ኢማብሻኒፍ ነገኛፍ ሂዲ አበያ ነገኝሳ አመንሲሳ ተኡፍ ሚሶማፍ ከንገጌ ሰሙፍ በርባጅ ሱማ ሁምነ ብሻኒ ኢትዮጵያ ኢላልጅሴ ሆገኑ ተፍንፍኔ ካይሮ ካርቱም መስሪፍ ሱዳን ወሊን መሪያተኒሩ ኢሞቲንኩን ሆገነ ገምታ አፍሪካቲን ቃሞቲ ኢሚ ኢላለት ወሊን ፍሮሙ ቀባ ገምፋ አፍሪካ ኬሰት ነጋፍ አራረከቡ ዩናይትድ ስቴትስ አመዩ ጭቸ ቀብድ ጀንጀቹዳን ኩላላን ሀራ ያደሳ ጥሙራ
ከንከና ኦሊክ ዲጋጌሰን ኢብሰ ቡላላ ከን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀልቀ ባገሳ ሰሊት ሜትር ባንዲ ዲግደም ይለመው ካን ኪሎ ሄርዚ ኩንኩለ ሰሊፍ ድበቶባብ ጃተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ዲግደም ሸን ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩንኩለ ለማፍ አፍር ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶልዶሚ ቶኩ ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩንኩለ ለማፍ ድበፍሪ ሰደ ተሚሽን ረት ዊጣታ ገጅማታት ቆጵያ ፋኖ ሮሞት እንደበርሱ አሰረትራውታ ቆጵ ቦሩቱ ወልት ደብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋኖ ማራቱ ትፉፋ